Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 4 красавіка.
Хто вінаваты ў заняпадзе беларускага спорту?
Памятаеце, калі ён апошні раз казаў пра палюбоўніц? Ён казаў на нарадзе пра эканоміку, пра сабекошт прадукцыі.
Чаму беларусы пагаджаюцца працаваць на вайну?
У 2027-2028 году ориентировочно это будет 300 тысяч реактивных снарядов в год. Это будет порядка 450 тысяч артиллерийских снарядов.
Чым пагражае свету і Беларусі гандлёвая вайна Трампа?
Адсутнасць у спісе Беларусі не азначае, што беларуская эканоміка не пацерпіць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Лукашэнка ўзяўся за заробкі спартоўцаў, каб крый божа дзяржава не ўтрымлівала іх родных і каханак.
Ёсць вынік, ёсць грошы. Няма перамог, няма і прыгожага жыцця. Вось так цяпер кіраўнік Беларусі ставіцца да людзей з галіны, у якую цягам 30 гадоў уліваліся вялікія грошы.
Зразумела, што праз 2020 год і санкцыі супраць краіны суагрэсара, любімая цацка, а менавіта беларускі спорт, сапсавалася. Многія зорныя спартоўцы пакінулі Беларусь, іншыя не могуць зяць на п'едэсталах, бо падтрымліваюць рэжым. Таму і стаўленне да спорту цяпер іншае.
Па матывах нарады ў Лукашэнкі праблемы беларускага спорту ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Учора нарада па бяспецы. Сёння нарада па эканоміцы. Заўтра нарада пра спорт. Да, паслязаўтра яшчэ якая-небудзь. І вот, значыцца, як бы і праз месяц спіс сканчаецца і ідзе ператрахіванне па наступным коле. І вось сёння якраз была нарада пра спорт, і высветлілася чарговы раз, што грошай мала, і грошы неяк не туды ідуць. Дакладней так, грошы ідуць, а вынікаў нема. Ну, сапраўды, даўненька мы не чулі пра перамогі беларускіх хакеістаў на міжнародным узроўні. Команда Лукашэнкі, конечно, добра, я ўпэўнен, добра фінансуецца, паказвае выдатныя вынікі, там выйграе у нейкіх каманд Мінскай вобласці з лікам там 9-3. Вось, але ну вот нешта не тое. З футболам таксама што-то вот Еврокубкі не туда. Тут, конечно ж, гучыць такая фраза. Я вось зацытую, да? Калі б мы пайшлі заходнім шляхам, за што шмат хто выступае, сёння бы спорта ў краіне не было б. Спрэчна, канешне, чамусьці заходнія футбольныя клубы і зборныя паказваюць вынікі, і там у розных іншых відах спорта заходнія спартоўцы так неблага выглядаюць. Да? Нема спорта якраз у Беларусі. Але на вось зноў, пытанне маё такое, гэта, мне здаецца, ремейк, ремікс нейкай нарады, якая адбывалася ўжо раней, ўжо казалі вось у гэтых кабінетах, што грошы ідуць не зразумела куды, ідзе вынікі там ад спорту, да? Навошта ізноў, што адбываецца, чаму вот так беларускаму спорту ізноў не пашанцавала трапіць пад раздачу?
Што, слухайце, ведаеце, я сябе уяўляю такую ж нараду дзе-небудзь у ЗША ці ў Польшы.
А я не уяўляю. Но я разумею, что вы так само не уявляете.
Так, у Градского была замечательная такая песня на конт этой Олимпиады у Сочи, и он там так само так уявлял, как это у США отбывается. Чему медали не 30, а 20, и надо стремиться и тренироваться. И там потом был выход на то, что зато мы в паралимпийском спорте, во. Поэтому есть пропанова, пробачьте, отхуячить руки, ноги. И в этом спортовцам, и тогда все будет добро. Пробачьте. Но там была такая песня.
Александр, ваша идея не подходит нам. Идея Градского.
Пробачьте, я еще раз, но в этой песне там такие были слова. Так вот, коли казать, конечно, его серьезно, но это... Я не веду, як это абмярковаць сур'ёз, тому что як адбываецца. Адбываецца так, ён уключае тэлевізар і бачыць убоіх. Ну, немагчыма ж смотрець беларускі чэмпіянат па футболі. Ці беларускі чэмпіянат па хакеі. Ці там не веду, які яшчэ беларускі чэмпіянат. Ён бачыць гэта, ён бачыць, як яны выступаюць на сусветным узроўні. Наша футбольная зборная, гэта такое, ведаеце, я тут размаўляў з палякамі, яны сваіх как бы пакрываюць усім, чым магчыма.
Не вельмі любяць.
Яны яшчэ не ведаюць, як бываюць па іншым. То бок і наша футбольная зборная, гэта днішча, канешне, такое днішча. І ва ўсіх калектыўных відах спорта у нас поўны правал. Абсолютно. Николи не было так дрэнна, як зараз.
Ну, акрамя пляжного футбола. Ось адзіна.
Там мало людей.
Да, там, сапраўды, команда малая.
Вот. Арына Сабаленка, ну, суперзорка, сусветна, ну, не то, что сусветна, она сапраўдная суперзорка, без всяляких там запятых и так далей. Так? Пусть, но калі будзь ніхто адзін, ну, ён можа сам сабой нешта зрабіць. А калі мы кажам пра развіццё каманднага віда спорта, то, канешне, гэта трындец. І, канешне, Лукашэнка, ну, для яго гэта халопы, которые не вельмі за яго грошы стараюцца. Так? Што трэба зрабіць з халопамі? Ёсць дзве магчымасці. Адна, зрабіць добрыя умовы і іх там, ну, неяк натхняць.
Матываваць.
Матываваць грашыма. Ну, іншае, зрабіць канцлагер і іх біць.
Ну, яны на яго, вот, в яго сусвеце яны ўжо матываваны. Грошы-то ўжо
да?
даюцца.
Толькі... Ведаце, вось ёсць вы, я так разумею, што вы трохі далёкі ад спорта, што гэта, не, ну, гэта я... немножко не ваша. Ведаце, які заробак? Ну, ведаце, што ў беларускім чэмпіянаце ёсць столь заробкаў, не болей чым могуць атрымліваць беларускія гульцы.
Я памятаю гісторыю пра заробак дзіцячага трэнера 130 рублёў. Так, там што-то так, вот так. Такое вот было, ну, і Качанова сказала, знайдзі сабе яшчэ тры работы і больш нормально.
Ну, так, ну, ведаце, ну, калі ты прапануеш футбалісту ў вышэйшай лігі там заробак $500, і гэта маладыя хлопцы, які весь прафесійны, гэта, ну, 10 гадоў у него ёсць на тое, каб зарабіць. Ну, магчыма, там 15, калі ты
нормальна здароўе, да.
І, ну, гэта вялікая праца. То бок Крыштыяну Рональда, гэта унікальны выпадак, як і Ібрагімавіч. Нормальныя людзі там 35 гадоў ўжо ўсё скончылі. Так вось, у цябе ёсць вот гэты невялікі час, і тебе прапануюць гэты час папрацаваць за $500 на месяц. А потым у цябе будзе зусім іншае жыллё, жыццё, как бы неведама, што з табой будзе. І гэтыя хлопцы пішуць, якія вот за гэта грошы гуляюць. Слухайце, ну, в этом Яндекс таксі я болей зарабляў бы. І не было бы гэтых нагрузак, не было бы гэтых пагроз, травм, нічога гэтага б не было. Наш спорт зараз на вось такім узроўні. Іншы прыклад, ёсць как бы Ілья Шкурын, які перайшоў зараз у лігію, у якого заробак $27 000. Гэта заробак, ну, ў Беларусі гэта цалкам футбольны клуб. Вось месячны бюджэт футбольнага клуба будзе $27 000. Ну, не Батэ ці Дінамо, а такого сярэдняга футбольнага клуба. І вось адзін гулец беларускі Шкурын у лігіі зарабляе $27 000, і так нядрэнна сябе адчувае на полі.
Забіў недавно першы
гол, да. Віншую
у складзе лігі.
Ілью, канешне. Добры хлопец. Вось. Так як я да чаго? Да таго, што для Лукашэнка гэта такі тэатр крэпасны, гэта самы наш спорт. Ён не, у яго нет мэты развіваць там фізкультуру і спорт масава для беларусаў, таму што, ну, тое, што мы бачым у Варшаве. Тое, што мы бачым у Варшаве, гэта ў кожным мікрараёне адмысловы там спортзал, паляна, ну, вось стандарт. Ёсць такі стандарт, да якога Беларусі яшчэ, ну, не ведаю, колькі 10 гадзяў будзе. І
так тут яшчэ мяне здзівіла вот гэтыя все трэнажоры на вуліцы,
такія
пятачкі, да, і людзі на гэтых трэнажорах, што характэрна, всё працуе. То бок у Беларусі, ну, на жаль, мой досвід, гэта калі такое і паставіць, то ці яно пражавее праз там паўгода, ці проста прыйдуць якія-небудзь гопнікі, там будуць сядзець, і ў рэшце-рэшт всё это паламаецца. Тут реально ходзяць людзі на гэтых рукаходах там, вот.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, а таксама Павел Свярдлоў і Александр Кнырович, якія абмяркоўваюць беларускі спорт, прычыны яго заняпаду і рэакцыю на гэта Александра Лукашэнкі.
Ну так вось, ведаеце, мне здаецца, што для кіраўніка дзяржавы ўсё ж такі размова пра спорт павінна пачынацца з размовы пра масавы спорт. Не, а калі ён кажа толькі пра спортам нейкіх дасягненняў, то гэта стаўленне, ну, вось як да тэатра, які для яго ў тэлевізары павінен нешта даказаць, паказаць і штосьці такое, не болей за тое. І таму не будзе павагі, не будзе ніякіх нармальных умоваў. Людзі будуць чамусьці гэта кланяцца і дзякаваць за 200 ці 300 долараў у месяц за тое, як дзяржава аб нас паклапацілася. Яна нас пакарміла, дала магчымасць прабегчыся па там, не ведаю, па стадыёну, якому некалькі 10 годзяў. І ўсё. Ну, была размова аб тым, якія умовы ў малых гарадах для прафесійнага спорта, гэта жудасна. Нічога з гэтага не будзе, таму што гэта стаўленне да вось такога паказухі. З іншага боку, у нас ёсць дасягненне. У нас ёсць Динамо Мінск хакейны, якое з аншлагам гуляе зараз
ЦСКА. 7-0 аддзелу ЦСКА.
І вось, здавалася б, во, клас, здорово. Но толькі паглядзіш унутр, і калісьці Лукашэнка как бы біў сябе грудкі там... Для чаго мы гэта зрабілі? Навошта такія грошы? Там павінны граць беларусы толькі. Потым паспрачаліся з ім, дазволілі 5 чалавек іншаземцаў. Зараз глядзіш на састаў, большасць іностранцаў. Абарона ўся канадская, амерыканская, там адзін беларус, там расейцы, там трэнер расейцы, так далей. І гэта цалкам камерцыйны прадукт павінен был быць, калі б ён не фінансаваўся за кошт беларусу. І там заробкі не пра 500 долараў дзе рэч. Там, дзе, ну, справа ідзе на десяткі тысяч долараў заробка штомесячна.
Магчыма, менавіта пра гэтых людзей з нармальнымі заробкамі Лукашэнка і сказал, вот, канешне, гэта цытата пра палюбоўніц, на якіх быццам бы, на палюбоўніц чыноўнікаў, не трэба утрымліваць за гэтыя грошы, кажа Лукашэнка. Вось так вось і зноў жа з яго такого этого трона, да, выглядае вся сітуацыя. Я вам вот грошы ў развіццё, а вы на іх родных сваякоў і палюбоўніц утрымліваеце.
Но вы памятаеце, калі ён апошні раз казаў пра палюбоўніц? Ён казаў на нарадзе пра эканоміку, пра сабекошт прадукцыі. 12 мерседесов.
І там палюбоўніцы былі вінаваты.
Там палюбоўніцы, якіх ты ў сябе выкорыстоўваеш.
Слухайте, некі біч.
У чалавека фіксацыя.
Біч беларускай рэчаіснасці.
Палюбоўніцы.
Дзяўчынкі. Всё. Але, Александр, ёсць, вось, ну, ўжо, мне здаецца, часна згортвацца, ёсць і добрая навіна. Лукашэнка прыдумаў, як з аднаго медаля зрабіць тры. Вот як паправіць, гэтую сітуацыю з выніковасцю? Вы зараз зацэніце. Давайте мы паглядзім. Вельмі кароткі. Сканцэнтруйцеся, сябры. Там секунд 10, можа быць, відэа. Да, вось давайте іх зацэнім.
У нас ёсць, в общем-то, і неплохія результаты в аддзельных відах спорта. І батут, і художественная гімнастыка, і гребля, і байдаркі, і каноэ.
Зразумелі, в чым сітуацыя, Александр? Ёсць адзін вид спорта. Гребля на байдарках і каноэ.
Да, ну я ведаю.
Адзін медаль. Але калі у нас і батут, і мастацкая гімнастыка, і, глядзіце, гребля, і байдаркі, і каноэ, это ўжо 5.
Ведаеце, у некаторых
спортаў, якіх мы паспяхова выступаем.
У некаторых з гэтых відах спорта мы будзем адзіны выступаць.
Да, это...
І весь п'едэстал будзе наш.
Байдаркі, ці там грэблі. Вось не, ну, Лукашэнка мае рацыю, ёсць вынікі в батуце, напрыклад, да, але ізноў жа тое, пра што казаў Александр. Індывідуальныя віды спорта, Сабаленка, Літыновіч, там... і гэтак далей. І все гэтыя грэблі і байдаркі, і каноэ, да, гэта таксама індывідуальна максімум. Пара, ёсць чацвёркі там, таксама, мне здаецца.
Ну, гэта вот. Таксама не, ну, гэта не футбол,
ну, не каманда,
футбол,
да.
Не так, так далей.
Чтобы взаимодзеянне крыху іншага узроўню. Дзякуй вам, вялікі сябры, што глядзелі гэты стрым. Александр Кнырович, блогер-палітык, быў у нашай студыі праз тыдзень, як звычайна, сустрэнемся, калі ўсё будзе добра. І чарговую порцыю нашай з вами абсалютна унікальнай, карыснай, пазітыўнай экспертызы выдадзім вам. Дзякуй. Дзякуй.
Да пабачэння.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму беларусы пагаджаюцца працаваць на вайну?
У 2027-2028 году ориентировочно это будет 300 тысяч реактивных снарядов в год. Это будет порядка 450 тысяч артиллерийских снарядов.
Чым пагражае свету і Беларусі гандлёвая вайна Трампа?
Адсутнасць у спісе Беларусі не азначае, што беларуская эканоміка не пацерпіць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. 33-гадовы Кевін Де Бруйне заявіў, што пакіне Манчэстэр Сіці пасля заканчэння сезону на правах свабоднага агента. За 10 гадоў у складзе каманды бельгійцы заваяваў 15 трафеяў. У 413 матчах ён забіў 106 галоў. Злучаныя Штаты прымуць жаночы чэмпіянат свету па футболі ў 2031 годзе, а першынство 2035-га – Вялікабрытанія. Пра гэта паведамілі ў FIFA. Абодва турніры плануецца пашырыць да 48 каманд. Міністр спорту Беларусі Сергей Кавальчук выступае за скарачэнне колькасці каманд у вышэйшай лізе беларускага футбольнага чэмпіянату. Паводле яго слоў, 16 клубаў – гэта перабор. Праз гэта першынство даводзіцца пачынаць вельмі рана ў складаныя ўмовы надвор'я сакавіка, а заканчваць гульнямі на снезе. Асістэнцкі дубль Ягора Шаранговіча дапамог Калгары ў чэмпіянаце НХЛ абыграць Анахайм 4-1. У гэтым сезоне ў беларускага форварда ў 66 матчах 27 выніковых ачкоў. Беларуская гандбалістка Яна Сотнікава, якая выступае за Астраханачку, стала найлепшым бамбардзірам папярэдняга этапу чэмпіянату Расіі. У 25 матчах яна закінула 173 мячы. Атрымліваецца ў сярэднім амаль 7 мячоў за гульню. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Нават целяханы, якія раней выраблялі клюшкі, цяпер вырабляюць скрыні для снарадаў, кажа прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар.
Пра тое, што ў целяханах некалі выпускалі лыжы, сапраўды ніхто ўжо і не памятае. Як хутка, ніхто і не ўзгадае, што БелАЗ некалі ствараў кар'ерныя самазвалы, бо беларуская прамысловасць актыўна дапамагае расійскай вайсковай машыне, забыўшыся на свае першапачатковыя задачы.
Пра тое, колькі беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайну і чаму беларусы пагаджаюцца на такую працу, Уладзімір Жыгар расказаў у эфіры Еўрарадыё.
287.
Это минимум.
Это если... много тени не надо?
Ну, давайте так. Если говорить полностью, объективно, то сейчас все белорусские предприятия, входящие в состав Министерства промышленности, это там 266, если не ошибаюсь, предприятий, все предприятия, входящие в ГВПК, а также порядка 200 коммерческих структур, либо участвуют в выполнении контракта гособоронзаказа, либо они задействованы в схемах по обходу санкций либо для России, либо для Беларуси. Добавляем к этому еще, конечно, ну, это не имеет к этому непосредственно отношения, но все-таки китайские компании, иные компании. И вот мы видим, что 287-290 – это минимум. И мы не говорим о том, что, например, там предприятие Беларуси, там, условно возьмем БелАЗ. Все, БелАЗ стоит на рельсах исключительно военпрома. Нет. Но они производят, они делают галеванную обработку кольца, которая в последующем ставится на реактивный снаряд калибра 122 мм для РСЗО «Град». И Беларусь это производит, и Беларусь это передает в Россию. И если говорить про выходы на производственные мощности, о чем я неоднократно говорил даже в эфире Еврорадио, то к 2027-2028 году ориентировочно это будет 300 тысяч реактивных снарядов в год. Это будет порядка 450 тысяч артиллерийских снарядов. Это будет примерно 100 тысяч БПЛА для понимания зрителей Еврорадио. Сейчас на территории Беларуси производится до, там, в районе 34-35 видов БПЛА различные. Многие из них производятся исключительно для, в интересах России. Часть из них прошла, ну, скажем так, испытание боем в Украине. Это такие БПЛА, как Чекан, БПЛА Миротворец, Миротворец У. И в Беларуси в последующем будут производить примерно 100 тысяч таких БПЛА в год в интересах русских. Сюда же мы добавляем уже заезженные, да, там, даже телеханы, которые раньше производили клюшки, сейчас они производят ящики для снарядов. И сюда же мы добавляем модернизацию устаревшей техники русских благодаря белорусским производителям, типа Белома, там, ММЗ имени Вавилова, то есть производство прицелов, о которых мы говорили. Много ли это или мало? Это много. Для Беларуси это много.
А что в этом плохого? Если судить со стороны тех, кто живет внутри страны, санкции введены. Если ничего не менять, то как выживать тем, кто остался в Беларуси? Вот тараканы крутятся. Хоть так, но люди живут. З іншага боку, калі паглядзець, увесь свет, как бы так, пашырае выраб зброі. Чым беларуская эканоміка, ваенпром, Лукашэнка, яго памагатыя горшае за астатніх?
Ну, всё достаточно просто. Если бы беларускія производители производили качественную техніку і продавали бы её, она была бы, например, конкурентоспособной в мире, то им не надо было бы заниматься этим. Но сегодня ситуация такова, что именно благодаря этому уже не Лукашенко, а Беларусь втягивается в войну. И когда мы говорим про погибших добровольцев, да, в белорусских в Украине, то не исключено, что снаряд там, или ракета, или еще что-нибудь, это, которое убило добровольца, не было произведено в Беларуси. И эти же ракеты, эти же снаряды убивают сейчас каждый день людей. Поэтому Лукашенко крутится. Если бы Лукашенко не воровал безбожно, просто не в коня корм, на том же самом БелАЗе. Сегодня вон пришла информация, да, что Лукашенко национализировал Амкадор.
Вот, и, речи, ушел... и пытаются. Может быть, его хочет перетворить у завод во выпуску сброи.
Ну, во-первых, входящий в холдинг Амкадор предприятие ООО СВТ, оно уже занималось производством беспилотного летательного аппарата ударного БПЛА «Шифр Свислоч СВТ», а также системой наведения артиллерийского огня «Шифр Вартовы». Мы об этом тоже рассказывали. Собственно, появление СВТ и Амкадора, и Шакутина в конце, если не ошибаюсь, 23-го года в санкциях, в принципе, неудивительно. Так вот, сколько денег было вложено в Амкадор на вот эти веселья Шакутина? Все вот из Памаши, там Салео, которая была, кстати, тоже компанией, которая фактически банкрот по всем направлениям, но оно было нужно для обхода санкций и работы с китайской фирмой-прокладкой Shenzhen 5G. То есть сколько туда было денег вбухано, а сейчас его отдают БелАЗу. А сколько БелАЗа? Мы три расследования больших показали, что 5,5 миллиардов только лишь на одной схеме по транспорту, передачи БелАЗа фактически непосредственному покупателю смог себе положить в карман Лукашенко. Белорусская сам БелАЗ ноль. Еле-еле сводит концы с концами. Если бы Лукашенко не воровал по-черному, а то, что производят на те или иные предприятия, эти бы деньги доходили до этих предприятий, то, я думаю, была бы ситуация намного более, скажем так, простая. И следующее, санкции. Ну, давайте так. Отпусти людей, прекрати репрессии, и не будет санкций. И тогда можно спокойно пытаться модернизировать белорусские предприятия и пытаться делать хотя бы так, чтобы они маломальски были конкурентоспособными на рынке. Но этого он делать не хочет. И поэтому инициативно вышел на Кремль с предложением, что у меня тут есть машиностроение, по его мнению, развитое, и давай-ка мы будем производить что-то в интересах вас.
Але наколькі санкцыі, якія ўводзяцца супраць беларускіх прадпрыемстваў праз іх працу на расійскую абаронку, ўплываюць на вытворчасць?
І ці сапраўды абмежаванні і ціск хістаюць рэжым Лукашэнкі? Працягвае Уладзімір Жыгар.
Да, они очень балюча б'юць. Это больно, это удлиняет цепочки. Если говорить про планар, то мы показывали это совместно с японским изданием Nikkei Asia, как планар закупает в Южной Корее такие важные комплектующие через Китай. Также мы знаем, уже есть реакция от наших заокеанских партнеров по поводу приобретения полупроводников планаром у американской компании. И, повторюсь, Европейский Союз был по отношению к планару и остается по отношению к другим белорусским предприятиям с таким коридором, через который можно завозить, можно закупать важные компоненты. Потому что, повторюсь, локализация некоторых производств в Беларуси это там 60-80%, но есть комплектующие, есть определенные материалы, есть определенное оборудование, которое невозможно приобрести в Китае либо в какой-то дружественной для Лукашенко стране, потому что продукция там какая-то, либо товары, они эксклюзивны, и они производятся, например, на территории там, Германии. И их необходимо закупать именно оттуда, ниоткуда больше. Важно не только введение санкций, естественно, но и контроль за их обходом, но уже хорошо, когда у нас есть вот это... Когда уже есть такие санкции, как по планару, но опять-таки важно, это то, о чем мы общаемся с нашими партнерами, это гармонизация. То есть нужно, чтобы санкции Европейского Союза были доведены хотя бы до уровня американских, на том вот уровне, на котором американские сейчас санкции остановились. Но могут быть и изменения, скажем так, в Америке в лучшую, скажем так, для нас сторону.
Мадам удакладняе, растлумачьте, чому откладывался новый пакет? Ковалевский палки укола уставлял?
Нет, там очень долго шли согласования некоторых. Был сначала 16-й пакет, и мы знали, что будет еще, скажем так, специальный пакет по Беларуси. Там некоторые вещи... Я не все же могу рассказать по понятным причинам, но это не были палки в колеса. Это были просто, скажем так, некие бюрократические моменты и уточнения, потому что важно было не количество, важно было качество в данном случае и попадание под санкционные ограничения компаний, которые, скажем так, системообразующие. И, слава богу, в этот раз получилось достаточно хорошо. Да, есть еще там, конечно, там Центральная избирательная комиссия, но это вообще вопрос. Вот это не к нам. И есть физические лица, это люди, которые были связаны, опять-таки, с юридическими лицами, типа Планар, Интеграл, ЗТМ, ну и также фальсификаторы. Еще в январе, в конце января мы передавали информацию по поводу тех людей, которые фальсифицировали выборы, так как, ну, всем известно, что у нас есть база фальсификаторов.
Ну, вот наш любимый комментарий. Получается, что вы продолжаете толкать Беларусь в лапы РФ. Нужно больше санкций, эффект будет лучше. Станем новым регионом РФ. Занимайтесь лучше полиграфами и поисками пропавших.
Спасибо большое. Разберемся как-то без вас, чем нам заниматься. Если никто никогда не показал, почему санкции толкают, из-за чего, то есть откуда такая вот такие нарративы, что толкаются санкциями, толкаются Беларусь в России. Увеличилась зависимость экономически белорусских предприятий? Нет, они проигрывают рынок как россиянам, которые там поднялись, так и китайцам. Может быть, русские стали выкупать белорусские предприятия? Нет. А кредиты? Ну, так вспомните, как там, не знаю, 2006-2007 года Лукашенко всегда жил за счет кредита в России. И сейчас, я думаю, Кремль прекрасно понимает ситуацию, что Лукашенко, мягко говоря, не вечен. Идеология Кремля не базируется только лишь исключительно на Путине, а на Беларусь они смотрят не исключительно через призму Лукашенко. Им просто нравится этот балкон. Да? И где тут, как санкции толкают. Может быть, давайте отменим санкции и потом будем помогать, будем кричать, да, или там писать в Фейсбуке посты о том, как сильно важна Украина, как сильно зависит Беларусь от победы Украины. В то время собирается там, повторюсь, много раз говорил, повторю еще раз, на 20-30 дронов, когда Лукашенко в это время будет за год производить 100 тысяч ударных БПЛА. Да, обязательно. Именно таким вот способом мы победим. Те, кто говорит или пишет такое, я не понимаю, от чего они отталкиваются. Давайте, вы думаете, что сейчас снявши санкции, Амкадор начнет поставлять свою продукцию в Европу? Амкадор Шакутиным был доведен до такого состояния, что, уходя, Шакутин отдал акции свои в счет миллиардного долга. Там денег было столько просажено, что просто караул кричи. И это все, это не санкции виноваты. Да, санкции, конечно, повлияли на Амкадор, которые были введены в декабре 23 года. Тогда был СВТ, Шакутин, Амкадор. Да, согласен. Они тоже повлияли. Но до всего это довели не санкции, а 17 лет, скажем так, очень своеобразного труда Александра Васильевича, если не ошибаюсь.
Я нагадаю, что с нами у студии был представник Белпола Владимир Жигар. Дякую великий, дякую. Владимир. До встречи. Живе Беларусь.
Живе вечно.
Еврорадио. Моц настрою.
Далее в программе Еврозум.
Чем погрожає світу і Білорусі гандльова війна Трампа?
Відсутність у списі Білорусі не означає, що білоруська економіка не потерпить.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу.
Еврорадіо.фм.
Шоу-біз. Зібош.
Вітаю, гэта новини шоу-бізу. Вядомы амерыканскі рэпер Канье Уэст, у якога выявілі новае псіхічнае расстройства, паведаміў пра расстанне са сваёй другой жонкай, аўстралійскай мадэллю Б'янкай Цэнзары. Пра разрыў з каханай выканаўца праспяваў у новай песні. Чуткі пра развод пары пасля 3 гадоў у шлюбе ўжо працяглы час распаўсюджваюцца па сетцы. Самі зоркі падагрэлі гэта, адпісаўшыся адна ад адной у Інстаграм. Доўгі час рэпер не каментаваў сітуацыю, але вырашыў зрабіць гэта з дапамогаю творчасці. Як піша выданне Daily Mirror, артыст напісаў новы альбом, у які ўвайшоў трэк «Б'янка», прысвечаны мадэлі. У ім падзяліўся сваімі перайманнямі пасля расстання з Цэнзары. У кампазіцыі Канье Уэст спявае пра тое, што мадэль збегла ад яго пасля некалькіх няўдалых спроб адправіць мужчыну на лячэнне. Верагодна, прычынай гэтаму стаў аўтызм, за якога ён часта не кантраляваў свае эмоцыі. Музыка звяртаецца да жонкі ў песні і моліць яе вярнуцца. Анімадок «Галасы з Беларусі» выпусціў канал «Арте». У стужцы расказваецца пра сённяшняе жыццё ў краіне, адзначае тэлеграм-канал «Свяшчэнны Белавуд». Фішка гэтага фільма – анімацыя. Паколькі ў краіне нельга здымаць, усе гісторыі намалявалі і агучылі на беларускай мове. У фільме распавядаецца гісторыя школьніцы, маладога настаўніка гісторыі, жанчыны, якая адбывае хімію за ўдзел у пратэстах і пенсіянеркі, якая прадае ў пераходзе кветкі. Аўтарства ў фільме не пазначанае, але ў тытрах да гісторыі ёсць журналісты, якія бралі інтэрв'ю ў беларусаў. 30 сакавіка памёр аўстралійскі акцёр Рышард Нортан, які сыграў у фільмах «Вар'яцкі Макс», «Дарога лютасці», «Сталёвы кулак» і ў многіх іншых кінаработах. Мужчыне было 75 гадоў. Пра яго смерць паведаміла жонка Джудзі ў інстаграм акцёра. «Я спустошана, у мяне няма слоў, я страціла ўсё. Я ведаю, што ёсць і будзе шмат кахання і ў шоку ад таго, што мы страцілі гэтага невераемнага чалавека. Каханне майго жыцця. Я скарыстаюся гэтым часам, каб змірыцца з маёй вялікай стратай», адзначыла жанчына і апублікавала сумеснае фота з мужам. Што стала прычынай смерці, пакуль невядома. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
2 красавіка Дональд Трамп аб'явіў свету гандлёвую вайну. Прычым новыя тарыфы закранулі як несяброўскія краіны для Злучаных Штатаў, так і сяброўскія.
І што? Свет хуценька адаптуецца да новых рэалій і рыхтуе адказ у выглядзе розных контрмераў.
Як уся гэтая гісторыя паўплывае на цэны на нашым кантыненце і, ўласна, на долар, разбіраўся эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
Наперадзе рубрыка «How much?». Не пераключайцеся.
«How much?». Колькі?
Добрый дзень. З вамі рубрыка «How much?», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым аб тым, як на Беларусь паўплываюць новыя пошліны ЗША. Чаму ў ўрада не атрымалася адпусціць кошты далёка? Навошта Лукашэнка пераконваў пензенскага губернатара, што Расіі чужога не трэба? Галоўная эканамічная навіна гэтага тыдня – пошліны, якія амерыканская адміністрацыя ўвяла 2 красавіка супраць больш чым 180 краін. Ну гэта значыць, практычна аб'явіўшы гандлёвую вайну адразу ўсяму свету. Тарыф вар'юецца ад базавага ў 10%, які ўстаноўлены на экспорт, скажам, з Украіны ці Вялікабрытаніі, да амаль 50%, якія ўведзены супраць М'янмы. Для Кітая ўведзены 34% пошліны, для Еўразвяза 20%. Як падлічылі эканамісты агенства Fitch, сярэдняе значэнне імпартных пошлін у ЗША вырасце з 2,5% да 22%. Апошні раз пошліны на такім узроўні былі ў ЗША больш за 100 гадоў таму, у 1910 годзе. Сярэднія пошліны ў Еўразвязе зараз складаюць каля 5%, у Кітаі 7,5%. Сам Трамп назваў 2 красавіка днём вызвалення Амерыкі. Кіраўнік Еўракамісіі Уршуля фон дер Ляйен сказала, што наступствы ад увядзення гэтых пошлін будуць катастрафічнымі ва ўсім свеце і нанясуць удар па самых уразлівых слаях насельніцтва. Пры гэтым, паводле яе слову, Еўразвяз рыхтуецца прыняць меры ў адказ. Кітай мерамі ў адказ не пагражаў, але Міністэрства камерцыі Кітая заклікала США пераглядзець сваё рашэнне і намякнула, што меры ў адказ могуць рушыць услед, заявіўшы, што ў гандлёвых войнах не бывае пераможцаў. У якасці таких неадкладных наступстваў эканамісты называюць рост коштаў, у першую чаргу ў саміх ЗША, і запаволенне тэмпаў сусветнага эканамічнага росту. Цікава, што Расія, Беларусь, Паўночная Карэя і Куба пад новыя абмежаванні не патрапілі. Міністэрства фінансаў ЗША тлумачыць гэта тым, што аб'ёмы гандлю там і так нікчэмныя, таму ўводзіць новыя абмежаванні ўжо не мае сэнсу. Цікава, што пошліны пры гэтым распаўсюджваюцца на выспы Херт і Макдональд у Індыйскім акіяне, якія з'яўляюцца незаселенымі, і на нарвежскую выспу Сен-Маен, на якім жывуць у асноўным белыя мядзведзі. Але як бы смешна ні выглядала, тут насамрэч ёсць сэнс. Проста такім чынам улады ЗША спрабуюць закрыць шчыліны для абыходу пошлінаў. А вось адсутнасць у спісе Беларусі не азначае, што беларуская эканоміка не пацерпіць. Прычым наступствы будуць як прамыя, так і ўскосныя. І тут нават не скажаш, якія з іх горшыя. Таму што запаволенне тэмпаў сусветнай вытворчасці непазбежна закране Расію, а тэмпы росту расійскай эканомікі і так запавольваюцца. Прычым горш за ўсё справы ідуць у тых галінах, у якіх зацікаўлена Беларусь. Спад у металургіі склаў 1,7%, у вытворчасці аўтатранспартных сродкаў 5,5%. Расійскі Рассельмаш з пачатку красавіка пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Аб'ёмы вытворчасці трактароў і камбайнаў на прадпрыемстве ўпалі ў 3 разы ў параўнанні з мінулым годам. І гэта не той выпадак, калі беларускім вытворцам, мінскаму трактарнаму ці Гомсельмашу варта радавацца праблемам канкурэнтаў. Бо прычына праблемы канкурэнтаў у тым, што трактары і камбайны ў Расіі не купляюць. На складах Рассельмаша зараз знаходзіцца паўгадавы запас непрададзеных трактароў, і таму не дзіўна, што ў беларускага Гомсельмаша здарыўся такі катастрафічны абвал продажаў напрыканцы мінулага і ў пачатку гэтага года. Бо чым горшыя справы ў расійскай эканоміцы, тым менш на расійскім рынку застаецца месца для беларускіх тавараў. Як па-прароцкі сказаў Александр Лукашенко на сустрэчы з пензенскім губернатарам.
То ли еще будет. Все не так просто и не так благодушно, как, ну, может, кому-то казалось это. Все не так просто.
І беларускі экспарт ад гэтага терпіць. Паводле звестак Белстата, якія былі апублікаваны 31 сакавіка, беларускі экспарт за 2 месяцы гэтага года упаў на 8,3%. Экспарт Украіны СНД знізіўся больш як на 4%. На рынкі далёкай дугі разлічваць не даводзіцца, таму што экспарт Украіны паза СНД абваліўся на 16%. У аўторак, 1 красавіка, Александр Лукашенко вельмі стараўся пераканаць губернатара Пензенскай вобласці ў тым, што Расіі чужога не трэба. У сэнсе, што Расіі не патрэбны чужыя тавары з недружалюбных краін, а трэба Расіі сваё, у сэнсе беларускія тавары.
Надо арыентироваться только на свои возможности. Ну, а если что-то прибудет извне, мы будем только рады, но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат, потому что мы уже наелись вот этой беготни. Ах, там качество, ах, там инвестиции и так далее. Сейчас и деньги украли, арестовали и у России, и у нас, и дети-инвесторы. И где то качество, на которое мы молились?
І гэта ж не проста так было сказана і адрасавана не губернатару Пензенскай вобласці, таму што зараз усё больш гаворыць аб тым, што на расійскі рынак збіраюцца вярнуцца заходнія брэнды. Насамрэч, там з заходніх брэндаў аб сваім вяртанні на расійскі рынак заявіла толькі кампанія Арыстон. Прычым не вельмі зразумела, як і навернецца, таму што большасць тавараў Арыстон гэта падсанкцыйныя тавары. Але ўсё роўна, расійскія ўлады настроены вельмі аптымістычна. Расійскія ўлады ўжо прачуваюць, як яны будуць дзяліць кампаніі на чыстых і нячыстых. І вось гэтая перспектыва вяртання заходняга бізнесу – гэта такі страшны сон для беларускага эканамічнага цуду. Таму што беларускі экспартны цуд у Расіі, ён быў заснаваны на тым, што пасля сыходу заходніх кампаній з расійскага рынку у беларускіх тавараў там не было канкурэнцыі. А зараз з'явілася ўжо цалкам сур'ёзная пагроза, што канкурэнцыя вернецца. Пры гэтым расійская эканоміка запавольваецца, а попыт на беларускія тавары адпаведна падае. А зараз яшчэ ў свеце пачынаюцца гандлёвыя войны. Прамым наступствам якіх будзе рост коштаў і ў тым ліку ў Беларусі. Бо ў Беларусі адкрытая эканоміка, імпарт складае 60% беларускага валавага ўнутранага прадукту. А з беларускім гандлёвым балансам нават без гандлёвых войнаў усё не вельмі добра. За 2 месяцы дэфіцыт беларускага знешняга гандлю вырас да $1 мільярда ў параўнанні з 500 мільярдам у студзені. Калі з-за гандлёвых войнаў сусветныя кошты пачнуць расці, то гэта па-першае прывядзе да пагаршэння балансу, росту імпарту, а па-другое павялічыць ціск на беларускія кошты. Адмена рэгулявання якіх магла б стаць галоўнай беларускай эканамічнай навіной тыдня. Але неяк вось не стала, таму што ў кошты ў Беларусі нібыта адпусцілі, але не вельмі далёка. У сераду 2 красавіка ўрад нарэшце затвердзіў змены ў 713-ю пастанову аб рэгуляванні коштаў. Наступным днём новы варыянт пастановы быў афіцыйна апублікаваны. Для вытворцу урад уводзіць гранічную норму рэнтабельнасці, пры якой не трэба ўзгадняць павышэнне цэн. На імпартныя тавары ўстанаўліваецца адзіная гандлёвая надбаўка. Цэны на тавары, прызначаныя для экспарту, рэгуляваць не будуць. Самыя маштабныя змены датычацца скарачэння пераліку тавараў, цэны на якія будуць рэгулявацца. Ну, уласна, менавіта гэтую змену анансаваў новы прэм'ер-міністр Александр Турчын. Першапачаткова ўрад казаў, што спіс сацыяльна значымых тавараў можа скараціцца ці то ў 2, ці то ў 3 разы. Па выніку з 330 гэты спіс страціў 120 пазіцый. Гэта значыць, па выніку спіс сацыяльна значымых тавараў, на якія кошты будуць далей рэгуляваць, скараціўся ў 1.5 разы. Здавалася б, 120 пазіцый гэта таксама шмат, але насамрэч не. Таму што вось на гэтыя тавары кошты, на якія перастануць рэгуляваць, прыходзіцца менш за 10% беларускага спажывецкага рынку. Прычым прынцып, па якім тавары дзялілі на сацыяльна значныя і не вельмі, ён такі не зусім відавочны. Напрыклад, пельмені ў спісы пакінулі, а пірашкі з яго выключылі. І пры ўсёй павазе да аматараў пірашкоў, я вось не разумею, чым пірашкі лепшыя. Чаму пірашкі з'яўляюцца прадметам раскошы, а пельмені засталіся прадметам першай неабходнасці? Або вось, скажам, са спісу выключылі касметыку і амаль усе сродкі асабістай гігіены. А легкавыя аўтамабілі і запчасткі да іх у спіску пакінулі. Нават Александр Лукашэнка не зразумеў прынцыпаў падзелу.
А хто сказаў, што гэта сацыяльна значымае?
Як я разумею, вось гэтая рэформа цэнаўтварэння, яна аказалася кампрамісам паміж эканамічнай метазгоднасцю і ўяўленнямі Александра Лукашэнка аб сацыяльнай справядлівасці. Вось яшчэ тыдзень таму, 28 сакавіка, Лукашэнка раскрытыкаваў саму ідэю скарачэння пераліку сацыяльна значымых тавараў і фактычнае вяртанне да той сістэмы, якая ў нас была да ўвядзення жорсткага коштавага кантролю.
Там уже новы прэм'ер-міністр пачынае варашыць старё, што ну чаго там мы парымся, давайте сакратім на палавіну или на трэць кантралируемыя тавары, пусть они сами там увеличивают цену, как хотят.
Таму пералік сацыяльных тавараў нібыта скарацілі, але не моцна. Кошты адпусцілі, але недалёка. Бо з лібералізацыі беларускіх уладаў у прынцыпе неяк не складваецца. З мабілізацыяй ці, скажам, з экспрапіяцыямі у іх атрымліваецца значна лепш. На спецыяльнай нарадзе ў пятніцу 28 сакавіка Александр Лукашэнка адклаў на невызначаны тэрмін указ пра лібералізацыю кантрольнай дзейнасці. І зноў, папярэдні раз гэты указ Лукашэнка разглядаў амаль год таму, у маі 24-го. І тады лібералізаваць кантрольную дзейнасць таксама не атрымалася. Праект быў узважаны, палічаны занадта ліберальным і адпраўлены на дапрацоўку. Хаця здавалася б, няма чаго там баяцца. Праект указа меркаваў скараціць колькасць праверак, не караць за нязначныя парушэнні, асабліва калі гэтыя парушэнні былі зроблены не па злому намеру, а па памылцы ці з-за супярэчнасцяў у тлумачэнні правіл. Зрабіць упор на прафілактыцы парушэнняў, правяраць добрасумленныя кампаніі не часцей, чым раз за 5 гадоў. Як гэта растлумачыў міністр па падатках і зборах Дмітрый Кійко.
Тогда мы говорим плательшчыку, што ты не асвабаждаешся ад кантрольных мерапрыяцій, но, в прынцыпе, не необходимые проверки в отношении тебя будут производиться немного реже для того, чтобы ну, субъект занимался непосредственно своей хозяйственной деятельностью.
То бок ніякіх рэвалюцыйных змен. Ніхто не застаўся бы бесконтрольным. Просто контролю было б крыху менш. А такого вельмі умоўнага лібералізму крыху больш у гомеапатычных дозах. Але ўсё роўна аказалася, што лібералізму там занадта шмат. Таму што калі добрасумленная кампаніі правяраць радзей, чым звычайна, то ёсць вельмі вялікая рызыка, на якую адразу звярнуў увагу Александр Лукашэнка.
Правяраць тажа некаго будзе.
І чым тады будуць займацца кантралюючыя органы? А органаў у нас шмат, і эфектыўнасць работы гэтых органаў вымяраецца канкрэтнымі колькаснымі паказчыкамі выяўленых парушэнняў. А не тым, што ніхто нічога не парушае. Таму што, як мы ведаем, калі вы ні ў чым не вінаваты, дык гэта не ваша заслуга, а наша недапрацоўка. Невінаватых органы не правяраюць. А калі кагосьці праверылі, значыць ён у чым-небудзь абавязкова вінаваты. Кантрольныя органы дарма правяраць не будуць. Александр Лукашэнка ў гэтым асабіста пераканаўся, калі на той жа нарадзе спытаў старшыню камітэта дзяржконтролю.
Што вы апяць перебаршчылі з праверкамі? Душыце бізнес, да?
Никак.
Ну вот видите, он говорит, что нет ничего ненормального.
Но кому, як не кіраўніку КДК, ведаць, душыць ён бізнес ці не душыць? Калі кажа, што не душыць, значыць, усё ў парадку. Гэта значыць, заўважце, не ў бізнесу пацікавіліся, нават не ў дырэктара якога-небудзь дзяржаўнага прадпрыемства. Спыталі кіраўніка камітэта дзяржконтролю. Ну, прыкладна, як лісу спытаць. Ты там лісаяк, курэй не крыўдзіш, але саў адказ: «Ды што вы такое на мяне нагаворваеце? Хіба ж я пасмела сабе такое дазволіць?» Ну і ўсё, ўсё добра, ўсё ў парадку. Потым, праўда, можа аказацца, што акрамя лісы пытацца не будзе каго, бо курэй ўжо не засталося. Але гэта дробныя дэталі. Тым больш, што я тут жарты жартую, а насамрэч вось гэты адкладзены ўказ пра лібералізацыю кантрольнай дзейнасці гэта вельмі важны сігнал. Сігнал аб тым, што калі хтосьці разлічваў на няхай хаця б касметычную лібералізацыю эканамічных адносін, то дарма. Бо ў беларускіх уладаў зусім іншыя планы. Лібералізацыя ў гэтыя планы не ўпісваецца, зато ўпісваецца мабілізацыя з экспрапрыяцыямі. Так што галоўнае пытанне, якое Лукашэнка задаў таму ж кіраўніку камітэта дзяржконтролю, было:
«Я вот з цябе спрашу, сколько ты пасадзіл негадзяяў?»
Прычым, звярніце ўвагу, нягоднікі ў дадзеным выпадку гэта не тыя, хто нешта парушыў. Нягоднікі гэта тыя, хто занадта шмат зарабляе.
Некі учредзіцель, который даже директор магазина не работает. Они там что-то поразбросали свою зарплату по разным банкам и получали 56 тысяч долларов в месяц.
То бок, зарабляць шмат – гэта ўжо само па сабе злачынства. Ніякай дадатковай віны пры гэтым не патрабуецца. І гэта вельмі выразны сігнал таго, які курс абіраюць беларускія ўлады. Экспрапрыяцыя замест лібералізацыі. Я вось нагадаю, што з пачатку года Александр Лукашэнка патрабуе вырашыць праблему з вывадам грошай за мяжу. І не з вывадам непрацоўных даходаў, атрыманых злачынным шляхам. І нават не прыбыткаў, атрыманых фундатарамі з недружалюбных краін. Не. Размова ідзе аб цалкам працоўных даходах беларускага бізнесу, маштабы якога ўлады ацанілі ў сотні мільёнаў долараў. Улады яшчэ не прыдумалі, як пакінуць гэтыя сотні мільёнаў сабе, але вельмі хочацца нешта прыдумаць. Вось нездарма ж новы кіраўнік Нацбанку ў апошні час гаворыць пра ўсеагульную мабілізацыю банкаўскай сістэмы, бо гэта ідэя з той жа серыі, як пераразмеркаваць фінансавыя рэсурсы на сваю карысць. Таму што беларускім уладам грошы, вядома, больш патрэбныя, чым людзям. Людзі ўсё роўна выдаткуюць іх на нейкія глупствы. А беларускія ўлады маглі б патраціць на патрэбны ў народнай гаспадарцы гіганцкі завод халадзільнікаў, другую атамную станцыю, або распілаваць на чарговай мадэрнізацыі дрэваапрацоўчай галіны. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Усяго добрага.
How much? Колькі? Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.